Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Hidden Globe: How Wealth Hacks the World ni Atossa Araxia Ibrahimian, ay isang aklat na pampolitikang pagsusuri at mapanuring pamamahayag na inilathala noong 2024. Sinisiyasat nito ang mundong hindi agad nakikita sa karaniwang mapa, ang libo-libong sunang may natatanging tuntunin na nasa loob, pagitan, o lampas ng mga hangganan ng bansa. Kabilang dito ang mga Special Economic Zone, Freeport, barkong gumagamit ng Flags of Convenience, Offshore Detention Center, at mga proyektong nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa pribadong negosyo o dayuhang interes. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita kung paano ginagamit ng mayayamang individual, korporasyon, at mismong mga estado ang batas at soberanya bilang mga kasangkapang maaring ayusin para makaiwas sa buwis, pananagutan, at regulasyon. Pinag-uuglay ni Ibrahimian ang kasaysayan, legal na teorya, ekonomiyang pampolitika, at pag-uulat sa aktual na lugar. Hindi lamang niya inilalarawan ang mga tax haven o malalayong sona. Ipinapaliwanag din niyang ang mga ito ay mahalagang bahagi ng normal na pandaigdigang kalakalan at kaayusang pampolitika. Sa ganitong pananaw, ang aklat ay isang pag-aaral kung paano hinuhubog ng pera ang tunay na mapa ng kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang nakatagong mapa ng mga sonang lampas sa ordinaryong batas. Ipinapakita ng aklat na kulang ang karaniwang mapa ng mga bansang may malinaw na hangganan upang maunawaan ang aktual na galaw ng kapangyarihan. Sa ilalim ng formal na soberanya ng mga estado, may mga lugar na binibigyan ng bukod na patakaran sa buwis, pagmamay-ari, kalakalan, paggawa at pagpasok ng tao. Ito ang tinatawag na extraterritorial o semi-autonomous na mga sona. Hindi naman ibig sabihin na wala silang kaugnayan sa isang bansa. Sa alip, pinipili ng estado na luwagan o baguhin ang sariling mga tuntunin sa isang partikular na lugar para makahikayat ng kapital, negosyo o estratehikong impluensya. Mahalaga ang puntong ito dahil iniiwasan nito ang simpleng ideya na ang offshore world ay puro lihim na ilegal na gawain. Marami sa mga mekanismong inilalarawan ni Ibrahimian ay legal at sadyang itinatag sa pamamagitan ng batas, kasunduan o administratibong patakaran. Ngunit ang legalidad ay hindi automatikong nangangahulugang pantay ang epekto. Kapag ang isang ari-arian, kumpanya o transaksyon ay inilagay sa sonang may espesyal na tuntunin, maaring mabawasan ang pananagutan nito sa komunidad na pinagmumulan ng yaman o kita. Sa pagtingin sa mga sonang ito, bilang isang nakatagong heograpiya, nagiging mas malinaw kung bakit may mga negosyong tila walang permanenteng tahanan at kung bakit mas maluwag ang galaw ng kapital kaysa sa galaw ng maraming manggagawa at migrante. Ang mapa ng pera, ayon sa lohika ng aklat, ay hindi kapareho ng mapa ng mamamayan. Ikalawa, mula sa Switzerland hanggang Free Zone, ang soberanya bilang produktong ipinagbibili. Isa sa mahalagang historical na linya ng aklat ay ang pagtingin sa soberanya bilang bagay na maaring hatiin, ipaupa, at ibenta sa merkado. Sinusundan ni Ibrahimian ang ugat ng prosesong ito hanggang sa Switzerland noong 13th siglo, nang ang mahihirap na kanton ay naggamit ng kita sa pagbebenta ng serbisyong militar ng mga mersenaryo. Ang halimbawa ay hindi simpleng pagbalik sa nakaraan. Ipinapakita nito na matagal nang maaring gamitin ng maliliit o limitadong estado ang isang espesyal na mapagkukunan tulad ng katawan, legal na katayuan o jurisdiksyon upang magkaroon ng lugar sa mas malawak na ekonomiya. Sa modernong panahon, mas formal at mas teknikal ang anyo nito. Ang mga free trade zone at special economic zone ay nag-aalok ng mas mababang buwis, mas mabilis na proseso o naiibang regulasyon. Para sa mga pamahalaan, maaari itong maging paraan upang makahikayat ng puhunan at trabaho. Ngunit binibigyang diin ng aklat ang masalimuot na kapalit. Kapag nagpaligsahan ang mga bansa sa pag-aalok ng pinakamaluwag na tuntunin, nagiging negosyo ang paglikha ng mga eksepsyon sa pambansang batas. Hindi sinasabing iisa ang epekto ng lahat ng sona. Ang mahalagang tanong ay kung sino ang gumagawa ng tuntunin, sino ang nakikinabang at sino ang walang boses sa pagdidisenyo nito. Sa ganitong lente, ang soberanya ay hindi matatag at pantay na kapangyarihan. Isa itong legal na kakayahang maaring gamitin upang magbigay ng pribilehiyo sa piling kapital at institusyon. Ikatlo, Freeport at Flags of Convenience, mga infrastrukturang nagpapalabo sa pananagutan. Ginagamit ng The Hidden Globe ang mga Freeport at Flags of Convenience upang ipakita na ang pandaigdigang yaman ay hindi lamang naitatago sa mga bank account, Maari rin itong ilagay sa pisikal at legal na espasyong nilikhang may limitadong pangangasiwa. Ang freeport ay maaring magsilbing lugar ng imbakan para sa mahahalagang bagay, kabilang ang sining, habang ipinagpapaliban o iniiwasan ang ilang obligasyong kaugnay ng buwis at pagpasok ng produkto. Dahil dito, ang isang ari-arian ay maaring manatiling mahalaga sa papel, ngunit malayo sa pampublikong pagtingin at sa karaniwang sistemang pangregulasyon. Sa dagat naman, ang flags of convenience ay tumutukoy sa pagpaparehistro ng barko sa bansang iba sa aktual na pinagmulan o operasyon ng may-ari. Nagbibigay ito ng pagpili sa jurisdiction para sa buwis, pamantayan sa paggawa, at iba pang tuntunin. Hindi automatikong mali ang bawat pagpaparehistro sa ibang bansa, ngunit ang mekanismo ay nagpapakita kung paano maaring paghiwa-hiwalayin ang pagmamay-ari, paggawa, operasyon, at legal na pananagutan. Ang mas malawak na argumento ng aklat ay tungkol sa regulatory arbitrage o ang paghahanap ng pinakamainam na hanay ng batas para sa may hawak ng kapital. Kapag maraming bansa ang nag-aalok ng magkaibang tuntunin, ang malalaking kumpanya at mayayamang may akses sa eksperto ay may kakayahang mamili, ang ordinaryong mamamayan na nakatali sa pasaporte, tirahan at lokal na serbisyo ay bihirang magkaroon ng parehong opsyon. Kaya ang teknikal na usapin ng rehistro at customs ay nagiging usapin din ng hindi pantay na kapangyarihan. Ika-apat, nasyonalismo at globalisasyon. Hindi magkaaway kundi magkaugnay na sistema. Mahalagang hamon ng aklat sa karaniwang diskurso ang pagtanggi nito sa simpleng paghaharap ng nasyonalismo at globalisasyon. Madalas isipin na ang nasyonalismo ay pagtatanggol sa hangganan at lokal na kapangyarihan, samantalang ang globalisasyon ay pagluwag ng hangganan para sa pandaigdigang merkado. Ngunit ipinapakita ni Abrahamian na ang mga estado mismo ang lumilikha at nagpapatupad ng maraming espesyal na sona na nagpapadali sa paggalaw ng kapital. Sa madaling sabi, ang global na kalayaan ng pera ay kadalasang nakasalig sa napakapartikular na desisyon ng mga pambansang pamahalaan. Maliwanag din ang kontras sa paggalaw ng tao. Ang mga may malalaking ari-arian at korporasyon ay maaring gumamit ng iba't ibang legal na tahanan, rehistro at istrukturang pangnegosyo. Samantala, ang mga migrante at naghahanap ng proteksyon ay maaaring maipit sa mahihigpit na hangganan, visa at offshore detention arrangement, kaya hindi pantay ang kahulugan ng pagiging borderless. Para sa kapital, maaari itong mga hulugan ng pagpili ng pinakamurang o pinakamaluwag na jurisdiction. Para sa taong walang sapat na dokumento o yaman, maaari itong mga hulugan ng kawalan ng tiyak na karapatan at lugar. Ang pagsusuring ito ay kapakipakinabang sa mga debating pampubliko, dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung pabor ba o laban sa globalisasyon ang isang bansa. Mas mahalagang itanong kung aling mga hangganan ang pinapalakas, aling batas ang niluluwagan, at para kanino. Ipinapakita ng aklat na ang selektibong pagbubukas at pagsasara ng hangganan ay sentro sa modernong kaayusan, hindi isang kontradiksyong nasa gilid lamang. Panghuli, mula karagatan hanggang kalawakan, ang bagong hangganan ng pribadong pag-angkin, hindi lamang nakatuon ang The Hidden Globe sa tradisyonal na tax haven. Pinalalawak nito ang usapan tungo sa karagatan, polar na teritoryo at kalawakan, mga lugar kung saan hindi paganap na matatag o malinaw ang mga tuntunin ng pag-angkin at pamamahala. Sa mga espasyong ito, nagiging mahalaga ang papel ng maliliit na estado, abogado, consultant at kumpanyang naghahanap ng maagang posisyon sa bagong merkado. Ang interes ng Luxembourg sa industriya ng pagmimina sa asteroid ay isang halimbawa ng tanong na ibinubukas ng aklat, kung paano maaring gamitin ng isang estado ang batas at pagho-host ng negosyo upang makilahok sa inaasahang yaman na wala pa sa karaniwang saklaw ng teritoryo. Hindi ipinipinta ang kalawakan bilang simpleng kwento ng teknolohikal na pag-unlad. Itinuturing itong bagong pagsubok sa lumang problema ang paglikha ng mga patakarang nauuna sa demokratikong pananagutan. Kapag nauna ang komersyal na interes sa paghubog ng legal na balangkas, maaring ang mga makapangyarihang aktor na rin ang may pinakamalaking impluensya sa pagtakda kung sino ang maaring magmina, magmay-ari o kumita. Mahalaga rin ang paggamit ng aklat sa mga malalayong lugar dahil ipinapakita nitong hindi natatapos ang Hidden Globe sa isang listahan ng offshore address. Isa itong patuloy na proseso ng paghahanap ng mga puwang na maaring gawing eksepsyon sa tuwing may bagong teknolohiya, ruta o teritoryong pwedeng pagkakitaan. Lumilitaw ang usapin kung ang pampublikong interes ba o pribadong pakinabang ang unang magdidikta ng mga tuntunin bilang pagtatapos. Ang The Hidden Globe ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa pandaigdigang ekonomiya, batas, migrasyon, kalakalan at hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral at guro ng aghampang politika, internasyonal na relasyon, public policy at legal studies. Pati sa mga mamamahayag at mamamayang nais unawain ang mga istrukturang nasa likod ng mga usapin tulad ng tax avoidance, corporate mobility at paghina ng pampublikong pondo. Hindi ito praktikal na manual para sa personal na pamumuhunan o pag-iwas sa buwis. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbibigay ng mas tumpak na mga tanong sa balita at pampublikong debate. Halimbawa, kung saan talaga nakarehistro ang isang negosyo, anong batas ang umiiral sa isang sona, at sino ang nawawalan ng serbisyo kapag nabawasan ang makokolektang buwis. Namumukod ang aklat sa mga librong tumatalakay sa offshore finance dahil hindi nito ikinukulong ang paksa sa lihim na bank account, iskandalo o iilang bilyonaryo. Pinagdurugtong nito ang mga pisikal na lugar, legal na imbensiyon, kasaysayan ng Estado at karanasan ng mga taong naaapektuhan ng mga hangganan. Ipinapakita rin nitong ang mga espesyal na jurisdiksyon ay hindi simpleng paglabag sa sistemang pambansa. Kadalasan, produkto at sandigan sila mismo ng mga Estado dahil sa kombinasyon ng malinaw na pag-uulat at malawak na pagtingin sa soberanya. Tinutulungan ng The Hidden Globe ang mambabasa na makita ang pandaigdigang kaayusan bilang isang serye ng sinadyang pagpili sa batas. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito bilang pagsusuri ng kapangyarihan, hindi lamang bilang aklat tungkol sa yaman. Kung gusto mong sumuporta ato sa Araxaya Abrahamian, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.